Du lytter til Midt i sygeplejen, en podcast fra Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland. Hvordan er det at arbejde på en hospitalsafdeling hele Danmark taler om, fordi kraftventetider ikke er blevet overholdt?
Det har været specielt at aldrig at vide, hvad man bliver mødt med, når man kommer ind på en stue, fordi der har været så mange, altså meget offentlig bevågenhed på afdelingen.
Sygeplejerskerne Irene Rødgaard Andersen og Marie Ikast Dreyer forsøgte at bevare roen i hverdagens arbejdsopgaver midt i en turbulent tid på mave-tarmkirurgiske afdeling på Aarhus Universitetshospital.
Samtidig med, at vi jo også havde det her behov for at rette fokus på, jamen hvad er problemet egentlig i den her sag, der kørte i medierne? Det er jo, at vi mangler sygeplejersker. Vi mangler kvalificerede sygeplejersker til at gå ind i vores afdelinger og varetage en opgave.
Netop det budskab fyldte i et debatindlæg, de to skrev for at få fokus på fagligheden. Det at råbe op i offentligheden på sit fags vegne dykker vi ned i denne måneds podcast. Mit navn er Per Kolstrup Winkel. Marie Ikast Dreyer og Irene Rødgaard Andersen, velkommen til podcasten.
Tak, tak.
I er begge sygeplejersker på mave-tarmkirurgiske afdeling. Det var jo også, da historien om manglende overholdelse af ventetiderne begyndte at rulle sidste år. Hvordan reagerede I dengang, da I første gang begyndte at høre om de her historier?
Så jeg kan huske, at første gang vi hørte historien, der var vi faktisk ikke forberedt i vores afdeling. Jeg var på arbejde, jeg var i aftenvagt, og så kører historien på DR. Jeg tror, det var 21. søndag, det blev sendt første gang. Og vi var jo alle sammen meget sådan egentlig chokerede og forbavsede over at se det indslag, fordi vi ikke havde fået informationer omkring det. Indholdet i selve udsendelsen kendte vi jo godt til. Det var ikke nogen overraskelse for os, fordi det har jo været et pågående problem i lang tid. Men at få nyheden på den måde var selvfølgelig noget overraskende for os.
Og Irene, det der med, at man så ser noget, som man godt ved, men lige pludselig bliver resten af Danmark også eksponeret for det. Hvad gør det ved en som ansat på en afdeling? For en ting er, at man går og ved noget i hverdagen, kollegaer imellem. Noget andet er, at hele omverdenen bliver involveret i det.
Jamen, det har i hvert fald været en meget speciel og også rigtig lang periode at gå på arbejde på en lidt anden måde. Vi har jo aldrig i det her forløb, hverken før sagen begyndte at rulle eller undervejs haft andre intentioner end at tage os rigtig godt af vores patienter. Men der har været sådan der har været alle mulige reaktioner fra patienterne, fordi de har kunne følge med i det hele i medierne fra nogen, der har været meget, meget bekymrede og opmærksomme og måske også lidt ekstra kritiske, til nogen, der overhovedet ikke har fulgt med i medierne, til nogen, som nærmest sådan har været ekstra opbakkende og virkelig, I gør det rigtig godt, og der er jo ingen finger at sætte på noget her. Så vi har jo prøvet at gå på arbejde på, som vi altid har gjort, og opretholdt vores faglighed. Men det har været specielt at aldrig at vide, hvad man bliver mødt med, når man kommer ind på en stue, fordi der har været så mange, altså meget offentlig bevågenhed på afdelingen.
Ja, så selvom I er gået på arbejde hver eneste dag, præcis som I har gjort også før alt det her, så har det forandret det at gå på arbejde?
Ja, det synes jeg, det har. På mange måder har det jo skabt et øget arbejdspres for os på den måde, hvis man lige går lidt mere ind i det, du siger, Irene, i forhold til patienterne, fordi det har jo skabt enorm utryghed hos mange patienter, hvor vi sådan har skulle arbejde ekstra for at kunne berolige og få dem godt igennem et forløb, fordi de naturligvis har været mere opmærksomme. Og så har der jo selvfølgelig også været de andre, som har givet os enormt meget ros, men alt i alt så har det jo givet os langt flere arbejdsopgaver i hverdagen end tidligere. Netop på grund af, at vi har skulle bruge så meget tid på at besvare spørgsmål og berolige og være mere til stede, altså i forhold til at have vores organisation, altså at tale hele den situation ned.
Og der er jo ikke nogen tvivl om, at I som sygeplejersker, det er sådan, det er de fleste steder, er jo en ekstremt vigtig arbejdskraft for en afdeling. Men når I så skal bruge, som du siger her, ekstra meget tid på at berolige og fortælle, at vi er her for jer, og vi gør det bedste, også uanfægtet, hvad I læser i medierne. Hvordan er det så at gå på arbejde i sådan en tid, hvor at man gør det bedste stadigvæk for patienterne og er ekstra opmærksom på, at de skal føle sig godt tilpas, og så samtidig, hver eneste gang man så går hjem og lægger kitlen, så kan læse historierne om, hvor forfærdeligt det er, der hvor man egentlig går på arbejde?
Alt i alt så har det jo været, det har da været lidt drænende, synes jeg. fordi man bruger mere energi end normalt på at kæmpe for den der tillid, som patienterne normalt overordnet set har helt generelt til os, ikke? Den har man sgu kæmpe lidt ekstra for. Så det er jo bare sket mange gange, at man er, ja, som du siger, har smidt kitlen, og så læser man lige noget nyt i medierne omkring den her sag. Så man kan sige, hvor ens arbejdsliv normalt fylder cirka de der 8 eller 12 timer, man nu går på arbejde ad gangen, så synes jeg jo, det på en eller anden måde i den her lange, måneder lange periode, det har stået på, der har det jo fyldt langt flere timer i døgnet.
Og det har jo også på mange måder været sådan lidt todelt, fordi en ting er jo, at det har været utrolig vigtigt at få fokus på de her ting. Det er jo noget, som vi har prøvet at råbe op om i lang tid, som man ikke føler er blevet hørt. Så det der fokus på selve problemstillingen har jo været meget, meget positivt for os, at man tænker, det er så fint, og det er så fint et arbejde, som DR har lavet. Men omvendt, så bliver man jo så også eksponeret, fordi debatten bliver jo sådan meget sort-hvid, og nogle gange, så mangler der bare nogle elementer i det. Så selvfølgelig har man også haft den der frustration over, kom nu til det virkelig, ikke? I stedet for, at det bliver sådan meget en sort-hvid snak kun om patientrettigheder og overholdelse af behandlingsgarantien. Det har været en ting af det, og så også det der med, at man holder jo aldrig fri fra det, for som du siger, så det der med, at man kommer hjem, og man åbner nyhederne, hører det igen, og man har en nabo, der lige spørger, og ens familie spørger, så man er jo eksponeret for det hele tiden.
Og så tænker jeg, det er i hvert fald det, jeg bliver nysgerrig på, det at have gode kollegaer, det er jo noget, vi alle sammen gerne vil have. Hvad har det der, de der samtaler, man har kollegaer imellem i den her periode, betydet? Fordi, som du siger, så er der jo mange, der er nysgerrige på det alle mulige steder, men det er jo ens nærmeste kollegaer, der ved, hvordan det er at stå i det der limbo eller den der svære situation.
Jeg synes egentlig, at når vi har været på arbejde, så har vi prøvet egentlig langt hen ad vejen at snakke om noget andet også, fordi det netop har fyldt så meget. Det er i hvert fald det, jeg sådan erindrer fra de der måneder, hvor det sådan peakede helt. Det var, at vi brugte tid på at snakke om noget andet.
Og så tror jeg, at mange har måske haft en eller to kollegaer, som man så har sparet særligt med omkring det her. Og det der niveau, det har fyldt på for folk, det er jo også, det har jo været meget forskelligt, ikke også? Har man været, Marie og jeg har begge to været ansat i afdelingen i altså plus 10 år, og nogen har været ansat der et halvt år, ikke? Så det har jo ikke fyldt lige meget for alle, og derfor har det der niveau, man sådan har drøftet det på, har jo også været forskelligt afhængig af, hvem man lige har siddet og spist sammen med. Så jeg tror, at det har helt klart fyldt mere for dem, der har været ansat i afdelingen i rigtig mange år, end for nogen, der har været der kort tid.
Kan man så godt distancerer sig fra det og sige, at det her, det er en kritik af, jeg tror, det er dig, der sagde det, Marie, de ydre rammer, og det er ikke en kritik af mig, selvom det er min afdeling, der står hver eneste dag i en eller anden artikel, eller bliver talt om i radioen eller i TV-avisen.
Ja, det synes jeg faktisk ikke har været særlig svært. Jeg har ikke haft nogen problemer med at gå på arbejde og passe mit arbejde, som jeg altid har gjort. Jamen, det har jeg slet ikke tvivlet et sekund på, at det er nogle problemer på et niveau, der sådan slet ikke har noget med mig som sygeplejerske og min faglighed at gøre. Men selvfølgelig har der været situationer, hvor man sådan lige har, som jeg sagde før, skulle sådan lige argumentere lidt ekstra over for patienterne måske, eller forklare tingene på en anden måde. Men jeg synes også, at medierne har det jo heller ikke været sygeplejen, der har været hængt ud på nogen måde jo. Så jeg synes ikke, det har været. Jeg synes ikke, det har været svært.
I sagde jo også det der med, at det var dejligt, at der kom fokus på det, fordi det var jo en problemstilling, I havde, som medarbejder havde oplevet igennem længere tid. Og det bliver jo ved med at eskalere hen over foråret, og munder jo så ud af, at en lang række direktører, både på hospitalet, men også i regionen, fratræder deres stillinger. Og det er jo så det, der er kommet ud af det indtil videre i hvert fald. Hvordan sidder I og har det med, at det der med, at der grundlæggende, det kommer vi tilbage til, det her med manglen på sygeplejerske på jeres afdeling, men at det grundlæggende er helt op på det øverste niveau, at der først sker noget, og ikke kollegaer, der bliver tilført til jeres afdeling. Blev I ikke glade, da I hørte, at den ene efter den anden trådte ud af deres stillinger?
Nej, det gjorde vi ikke. Altså, det er jo, man sidder lidt tilbage med følelsen, at det igen bliver sådan et politisk spil, at man ikke tager fat i de problemer, som der virkelig er der. Og det er brandærgerligt. Fordi selvfølgelig kan man sige, at de direktører, der er blevet afskedet på Aarhus Universitets Hospital, har jo selvfølgelig et overordnet ansvar i, at vi overholder behandlingsgarantien. Men jeg tror, problemet skal vi finde et helt andet sted, og det er den måde, vi har organiseret os på.
Selvom der var meget debat omkring mavetarmkirurgisk afdeling, så vælger I jo så alligevel at arbejde videre og gøre det bedste for patienterne hver eneste dag, selvom der er en mediestorm omkring mavetarmkirurgisk afdeling. Noget af det, I gør, det er, at I sætter ord på jeres tanker og refleksioner omkring det at være ansat på den her afdeling i et læserbrev, et debatindlæg, som bliver bragt i Politikken. Hvor kommer ideen til at ligesom ytre sig offentligt om, hvad det er, I går og arbejder med i hverdagen?
Jamen, jeg tror, vi har nok sådan til hinanden gået og talt om gennem nogle uger, at vi jo synes, at der mangler et perspektiv i mediesagen. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at der er nogen, der har fuldt fokus på at få placeret et ansvar og finde nogle skyldnere i den her debat. Og vi gik nok egentlig bare blev lidt ked af og lidt ærgerlige over, at der ikke var nogen, der tog fat i vores faglige frustration omkring, at det hele sådan set også var startet ved, at der manglede rigtig mange sygeplejersker på vores afdeling. Så har jeg tit selv tænkt, at nogle gange, når sygeplejersker siger eller skriver noget offentligt, så selvom jeg også er sygeplejerske, så bliver det lidt fluffy for mig eller lidt ukonkret. Og så tror jeg i hvert fald, jeg havde det sådan, at jeg kunne ikke lade være med at ville sige noget offentligt omkring det her og forklare vores synspunkt, eller forklare vores side af sagen, hvorfor fagligheden i det er så vigtigt, og også forklare lidt om, hvad det egentlig er, vi går og laver. Fordi det er usynligt for mange mennesker. Der er mange, der ikke ved, hvad en sygeplejerske laver, og jeg ved det heller ikke nødvendigvis i andre specialer, men jeg gør i vores eget speciale. Jeg havde bare noget, der skulle ud, og der tror jeg, vi havde det ret ens, at det havde vi brug for at få forklaret.
Ja, der var mange aspekter i det, fordi som Irene siger, det der med, hvad er sygepleje egentlig? Vi har som fag egentlig svært ved at beskrive, hvad er sygepleje. Samtidig med, at det ikke har den politiske eller ledelsesmæssige interesse egentlig. Det bliver aldrig talt om sygepleje, når vi taler om kvalitetsmodeller i Danmark. Så det er meget svært for os at sige, hvad er sygepleje egentlig? Vi havde den her fornemmelse af, Danmark ved ikke. Altså dem, der har haft pårørende på hospitalet, ved det godt jo, men der er rigtig mange, der ikke ved, hvad sygepleje det er. Og det var i hvert fald den der iver til, at det blev vi simpelthen nødt til at beskrive. Samtidig med, at vi jo også havde det her behov for at rette fokus på, jamen hvad er problemet egentlig i den her sag, der kørte i medierne? Det er jo, at vi mangler sygeplejersker. Vi mangler kvalificerede sygeplejersker til at gå ind i vores afdelinger og varetage en opgave. Og det kom ikke frem i debatten. Så det er jo ligesom det sidste skub til, at vi siger, nu gør vi det simpelthen. Også fordi, at man rent politisk bliver ved med at tale om det her med, at vi skal have flere generalister på banen. I en afdeling, som Irene og jeg arbejder i, er det utrolig svært at ansætte generalister, fordi det er så specialiseret behandling, man laver. Så det er et kæmpe problem.
Det var lige præcis cue til, at jeg lige vil læse lidt op fra det debatindlæg, som I skrev, hvor I netop sætter fokus på de specialiserede kompetencer, sygeplejersker på jeres afdeling har. I skriver blandt andet, det kræver kompetente, specialiserede, selvstændige sygeplejersker med et indgående kendskab til det mave-tarmkirurgiske speciale. Sygeplejersker, der har evnen til hurtigt at kunne danne sig et overblik over mange patienters situationer og forløb. Hvordan er operationen forløbet, og hvilken kirurgi er udført? Er der særlige forhold ved den enkelte patient, der skal tages hensyn til? Har patienten andre sygdomme med betydning for den nuværende situation? Hvad er deres plejebehov? Hvad skal tages op til stuegang? Hvilke arbejdsopgaver kan uddelegeres til social- og sundhedsassistenter eller teamdønnede vikarer? Hvilke samarbejdspartnere skal involveres? Smerteteam, fysioterapeuter, stomisygeplejersker eller hospitalspræsten? Derudover kan der ved store operationer opstå komplikationer, som afgørende at opdage og handle på i tide, ligesom patienterne kan blive akut dårlige, når det gælder vejrtrækning eller blodcirkulation i kroppen. Komplekse problemstillinger, som kræver høj faglighed, viden, et stort overblik, et højt refleksionsniveau, empati og tid. Det siger sig selv, at hvis ikke høje faglighed er til rådighed, så rammer det patienten. Det er jo meget sådan skåret ind til benet, at hvis der ikke er folk med viden om specialet, så får det konsekvenser. Var det ligesom hovedbudskabet, I gerne ville ud med, at det ikke handlede om sort-hvid, om at vi skal have nogle stillet ansvar, men også forstå, hvad det var, de skulle stilles til ansvar for?
Ja, det har det jo været. Også at ligesom få slået en fed streg under, at det hjælper jo ikke at putte hvem som helst på arbejde på sådan en afdeling. Fordi vi har jo masser af vikarer og medicinstuderende og sygeplejestuderende, men det ændrer ikke på, at det jo er sygeplejersken, der står med det helt store ansvar i den sidste ende og har kendskab til, hvilke opgaver, der skal udføres, og hvordan man handler på alle de her også komplekse observationer nogle gange, og hvad for nogle observationer, der skal gøres.
En generalist vil jo sagtens kunne gå ind og lave mange ting hos patienten, men det er jo med at sætte alle tingene sammen til en stor helhed, når man har sådan en avanceret behandling.
Det er jo blandt andet, når I stiller alle de spørgsmål, at kompleksiteten og forståelsen af den begynder at dæmre for sådan en som mig også.
Og det har været utrolig vigtigt for os at sætte fokus på det, også fordi snakken bliver mere og mere i retningen af, at vi skal have flere ufaglærte i arbejde, vi skal have flere studerende i arbejde, også inde på de offentlige sygehus. Vi skal have flere generalister, man kan flytte rundt med, hvor behovet er. Og det er vigtigt for os at sige, at det kan man bare ikke gøre altid.
Det kommer i hvert fald til at koste på kvaliteten af sygeplejen
og
patientsikkerheden.
Ja.
Fordi alle de ting, som, ja, som du lige har læst op, det er jo for hver eneste patient, og det kan være, Marie eller jeg har ansvaret for måske 10 patienter, når vi går på arbejde. Og er der ikke nogen problemer ved dem, så går det jo fint, men sådan er det jo ikke altid.
At få sat ord på det, man går og tumler med i hverdagen, kan for mange være en måde at få det ud af systemet. Lykkes det for jer, det I havde som intention med at skrive det her debatindlæg, at I fik ytret jer om, hvad der også er en del af den hele den her problematik?
Jeg synes, vi havde held med at beskrive, hvad sygepleje er. Og den måde, jeg sådan kunne mærke det på, det var de tilbagemeldinger, vi fik på det her debatindlæg, vi havde lavet. Netop fordi, at det er så svært at beskrive, hvad sygepleje er, uden at det bliver det her opråb om arbejdsvilkår eller en løn, eller hvad vi nu har ry for at råbe op omkring, hvad jeg i øvrigt ikke synes er rigtigt. Men det tror jeg, vi lykkedes ret godt med.
Men var det også bevidst? Fordi nu er det jo ikke nogen hemmelighed. Jeg var med til at læse noget af det, og jeg var meget overrasket over den der meget sådan nøgterne tilgang, I havde til det. Det var netop ikke, som du beskriver her, et opråb. Det var egentlig bare en beskrivelse af, hvad det er, I laver i hverdagen. Og alligevel ramte det mig som ikke sygeplejerske. Var det bevidst, at I gerne ville ind og vise hverdagen, og ikke så meget på de sådan store politiske navner?
Ja, det var det, fordi jeg tror det andet, det synes jeg fylder nok i forvejen. Altså det der er masser af sygeplejersker, der har beskæftiget sig med, og vores fagorganisation også. Det er i hvert fald, jeg tror, vi har prøvet at formulere noget af det, som vi nogle gange selv har savnet i den offentlige sygeplejedebat. Og så havde vi lyst til at ramme noget, som også var forståeligt og forhåbentlig interessant for folk, der ikke arbejder i sundhedsvæsenet eller har et kendskab til hospitalet i forvejen.
Nu blev det så trygt som et debatindlæg i Politikken. Efterfølgende har I jo også oplevet interesse fra andre medier osv. Hvordan, hvilke reaktioner har I fået fra jeres omgangskreds og fra andre på det at involvere sig i den offentlige debat, som man jo gør, når man skriver et debatindlæg i en landsdækkende avis?
Altså sådan helt grundlæggende, så er der jo rigtig mange, der bare har sagt tak. Altså tak for at beskrive sygeplejen. Fordi det netop er så svært at beskrive, hvad sygepleje er, og det rummer jo så mange facetter, at det netop kan være rigtig svært at beskrive som en fagprofession. Også fordi vi har jo rigtig mange samarbejdspartnere i hverdagen, og nogle gange bliver det jo sådan en miskmask, når man går ind og dækker forskellige områder, og det gør vi jo i højere grad nu til dags også. Men jeg synes, det der tak, det er det, jeg sådan sidder tilbage med, nu er det jo snart et år siden, det er nok det, som der rørte mig mest i hvert fald i forhold til de tilbagemeldinger, vi fik.
Ja, og så blev jeg da i hvert fald rigtig glad for, at der netop var mange uden for sundhedsvæsenet, som også fandt det interessant at læse og brugbart også, og som har givet det og brugt tid på at give os respons på den ene eller den anden måde på det.
Hvis I skulle give et godt råd til, hvad man skal gøre sig overvejelser, inden man kaster sig ud i det der med at være en del af den offentlige debat, hvad skal man så gøre sig af tanker om det at ytre sig, fordi nu ved I jo så også, hvad der kan komme af reaktioner bagefter.
Jeg tror, man skal være opmærksom på at få formuleret det, man nu vil på en måde, som sådan kan fange bredt, og så også holde det sobert, fordi som Marie også sagde før, at vi er jo tit blevet skudt lidt i skoene, at vi klynker eller larmer lidt meget, fordi vi vil have mere i løn eller nogle andre arbejdsvilkår. Det siger jeg ikke, at vi ikke vil, men det tror jeg bare, det er folk sådan lidt mættet efter, fordi der også lige har været konflikt og sådan nogle ting. Så at få det skrevet på en super måde, hvor det er fagligheden, der er i fokus, det tror jeg vil være mit bedste råd.
Det råd er hermed givet videre, og så vil jeg sige mange tak, fordi jeg har lyst til at fortælle om det her.
Selv tak.
Anja Laursen, velkommen til.
Tak skal du have, Bjørn.
Marie og Irene, de har valgt at gå ud i offentligheden og fortælle om det arbejdsliv, de har under en mediestorm, som det her jo i høj grad var i starten i hvert fald. I stedet for at gå og bare passe deres arbejde og så ligesom prøve at klare tingene på indersiden. Hvad tænker du om den tilgang?
Jeg synes, det er meget modigt af dem, og jeg synes, det er godt. Jeg er ikke i tvivl om, at det her det har betydning for sygeplejen og for os som fag og faglig organisation, at vi bliver skarpe på præcist, hvor og hvordan bidrager vi til det enkle patientforløb med vores faglighed, så vi kan løfte os op i at tænke i generelle patientforløb. Det tror jeg faktisk er noget af det, der bliver vigtigt for i fremtiden at placere sygeplejersker, hvor sygeplejersker skal være i forhold til patientrelationer, så det ikke er i den enkle konkrete patientrelation en til en, men i patientforløb, det at være sygeplejerske er jo ikke det samme, om man er på det ene eller det andet afsnit. Gennem tiden har vi gennem mange forsøg forsøgt at beskrive, hvad sygepleje er, og det tror jeg ikke, vi slipper af sted med. Derimod så, når man er en højt specialiseret sygeplejerske, eller der, hvor man har sin sygepleje dagligdag, der tror jeg på, at vi i højere grad kan lykkes med at beskrive, hvad er sygeplejen til den type kategori, om man vil populationen, om man vil af patient-borgertyper.
Kan man bruge det videre i forhold til at give større indsigt og forståelse? Tror du, det er noget, der batter på den lange bane?
Jeg er helt overbevist om, at det er det, vi har brug for i fremtiden. Både i Dansk Sygeplejeråds perspektiv, på det enkelte afsnit eller afdeling, hospital, kommune, hvor man nu er sygeplejerske, så kan vi bruge det her politisk sammen som sygeplejersker og sygeplejefaglige ledere. Man vil kunne bruge det politisk, når der skal prioriteres. Hvor er der behov for sygeplejersker henne? Det kan man i langt højere grad beskrive, når man først har beskrevet et bestemt patientforløb eller borgerforløb, og peget ud, hvor skal sygeplejersken gøre en forskel for borgeren eller patienten i lige nøjagtigt forløb som det her forløb hos os. Jeg tænker, at dem, der skal kende de her beskrivelser meget tydeligt og indgående, som vi hele tiden skal øve os i at blive bedre til og løfte os ud over den enkelte patient-borgerrelation, det er i forhold til dem, der træffer beslutninger på sygeplejens vegne, nemlig politikere og vores ledelse rundt omkring. I det øjeblik, vi er super skarpe på at kunne beskrive, her har en sygeplejerske en særlig funktion, sygeplejefaglig funktion, rolle, opgave i et forløb. Det kunne være mellem en akut afdeling og borgerens eget hjem. Lige her gør sygeplejersken en forskel. Så kan man også bedre beskrive, hvorfor skal det være en sygeplejerske, der skal være til stede. Men jeg tror, det er vigtigt at tage udgangspunkt i borger-patientperspektivet og beskrive, hvordan skal sådan et forløb her se ud, når det er aller bedst.
Maria og Irene, de har i hvert fald sat standarden for, hvordan man også kan gøre det. Det bliver spændende at se, hvad der sker de kommende år. Tak fordi du var med, Anja.
Velbekomme.